halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 meter band heerka FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kasta aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha ogos waa 17 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo ana ismaaciil xuseen farjar
dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska ah ilmihii dhalinyaradii teenagerkii oo runtii aad nooga xray xaggaas cabitaankeedii taasoo keentay inay rabshado gacan ka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg 2-3-4 aynu marayno bil gudaheed
kaasi waxa uu ahaa doktor maxamed aadan cali oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee magaalada Seattle gaar ahaan deegaanka King County oo ka hadlayay waxyeelada sheeshada warbixin dhibaatada sheeshada ku aadan ayaad goor u maqli doontaan
qodobada kale aad idaacaddayda subaxnimo saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Indonesia oo shalay dhacday waxaana ku nafwaayey ilaa 4-10 qof
kooxda ISIS oo halis gelisay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Libya
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayda subaxnimo barnaamijka ciyaaruna ka mid yahay marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
burburka dayurada rakaaba oo laga leeyahay dalka Indonesia oo ay saarayeen 4-10 qof ayaa laga helay gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Papua. Diyaaradan ayaa burburtay xaddii shalay xilli ay ku jirtay duulimaad cimiladuna ay xumayd. Dadka ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Bintang ee gobolka Papua ayaa burburka dayuradan ka helay dhul buuralaya sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Indonesia. Saraakiisha dalka Indonesia oo aan faahfaahin intaasi ka badan bixin ayaa sheegay in weli uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo warkan oo ay dowladda soo gaarsiiyeen dadka deegaanka. Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in halkaasi loo diray goobta in goobta uu ka dhacay ama dowladdan ay ku dhacday oo ku burburtay bariga fog ee dalkaasi loo diray kooxaha gurmadka si maanta oo isniin ah ay halkaasi uga bilaabaan howlo ay ku baadi doonayaan meydadka dadkii ku dhintay dayuradda iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday. Dayuraddan waa ay lahayd shirkadda Trigana Air Flight duulimaadkeeduna ahaa 276 ayaa raadeerka ka luntay 30 daqiiqo kadib markii ay ka duushay axaddii shalay garoonka Santani oo xarun u ah gobolka Jayapura iyadoo ku sii jeeday magaalada Oksibil oo 10 daqiiqadood u jirtay. Rakaab isugu jira 44 qof oo waaweyn 5 caruura iyo 5 shaqaalihii dayuradda ahaa ayaa saaraa duulimaadka.
Wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulka gobolka dadka badan ay ku nool yihiin ee dalka Pakistan ee Punjab ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah waxaana lala dilay ilaa 4-10 qof oo kale. Shuja Khaznada ayaa axaddii shalay lagu dilay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala degmada la yidhaahdo Atoj oo qiyaastii 100 kilomitir dhinac waqooyi galbeed ka xigta caasimada dalkaasi ee Islaamabad. Goobjoogayaasha ayaa ku soo warramaya in dad gaadhaya ilaa 30 qof ay ku jireen gudaha guriga wasiirka markii qof bam isku soo xidhay uu gudaha u galay oo uu isku qarxiyey inkastoo ilaaladii wasiirku ay isku dayeen in ay qofkaasi hakiyaan. 10 qof oo ay ku jireen saraakiil boolis ah ayaa ku dhintay burburka guriga wasiirka oo gebi ahaan qaraxaasi weynaa uu dhulka la simay. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in wasiirka geeriyooday ay baryihii ugu dambeeyey hanjabaad uga imanayeen kooxda mintidka ah ee sunniyiinta ah ee lashkar loo yaqaano oo weerarada dhimashada leh ee ay u geystaan shiicada lagada tiro badan yahay lagu yaqaano.
Weeraran 18 qof ayaa ku dhimatay dalka Syria axaddii shalay duqeymo ay ciidamada dowladda u geysteen magaalada ay mucaaradku maamulaan ee Duma ee ku dhow caasimada dalkaasi ee Dimashq sida ay sheegtay koox la socota arrimaha Syria. Duqeyntan oo lala beegsaday goob suuqa ayaa waxaa ku dhaawacmay 200 qof oo kale oo u badnaa dad rayid ah sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ee fadhigeedu yahay magaalada London. Madaxa kooxdan oo la yiraahdo Rami Cabdulraxmaan ayaa sheegay in weerarradan ama wararka hor u dhaca ay helayaan ay sheegayaan in dadka duqeyntan ku dhintay badankood ay dad rayid ahaayeen. Dagaalyahanada mucaaradka ee ku sugan Douma ayaa si joogto ah waxay rasaas u wadaarsanayeen ciidamada xukuumadda Bashar al-Assad tan iyo markii uu dalkaasi dagaalka sokeeyo ka bilaabmay muddo haatan ku dhow 5 sanadood. Colaadda Syria ayaa waxa ku dhintay dad lagu qiyaasayo 250,000 oo qof tan iyo bilowgii sanadkii 2011.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. mujtamaca dadka ka soo jeeda bariga dhexe iyo bariga afrika oo ay soomaaliduna ku jirto ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waday olole ka dhan ah sidii loo xidhi lahaa ilaa iyo 12 goobood oo shiishada lagu cabo oo ku yaalla magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. arrintan ayaa timi kadib markii 2 toddobaad gudahood rabshado iyo gacan ka hadal ka dhacay qaar ka mid ah goobaha lagu dilay goobahan lagu cabo shiishada, halkaas oo lagu dilay 2 wiil oo mid ka mid u dhashay dalka Itoobiya, kan kalena uu u dhashay dalka Soomaaliya. haddaba ololahan ka dhanka ah shiishada ee ka socda Seattle waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
waxa shiishada ama badeecada dadka qaar ay ugu yeeraan ayaa ah tubaako dhadhan loo yeelay oo la gubayo oo qiiqa ka soo baxayana la dhex marsiiyo biyo ku dhex jira qalab salka hoose ku wata dhalo ka hor inta aanu qofka jiidin qiiqa tubaakada ilaa uu ka gaaro sambabada. waxaa magaalooyin badan oo ka mid a waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Afrikaba laga furay baarar ama xarumo shiishada lagu dhuuqo oo mararka qaar rabshado ka dhashaa ay dhallinyaro isku disho. meelaha ay shiishadu dhibaatada ku hayso waxaa ka mid ah magaalada Seattle gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo uu ka bilowday olole dadku ay ku doonayaan in la mamnuuco goobaha lagu dhuuqo ama lagu cabo shiishada. Dr Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee Seattle, gaar ahaan deegaanka King County, wuxuuna ka mid yahay aqoonyahan u istaagay la dagaalanka shiishada.
dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska, ilmihii dhallinyaradii teenagerkii oo runtii aad nooga xray xaggaasi cabitaankeedii, taasoo keentay inay rabshado gacan ka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg 2-3-4 aynu marayno bil gudaheed oo anta la koobi karin iyo waxa kala soo socdo. marka burbur xagga bulshada ah oo ba-an bay la timid maxaan ku arrintan shiishada. waana arrin runtii halisa oo mujtamaca Soomaaliya meel kastoy joogaan loo baahan yahay inay ka u baraarugaan.
shiishada ama cabista badeecada oo ah dhaqan laga soo minguuriyey dadka carabta ah ama ka soo jeeda bariga dhexe iyo hindida sida laga garan karo muusiga badanaa laga shido goobaha lagu cabo ayaa sannadihii u dambeeyey wuxuu ku dhex baahay mujtamacyo kala duwan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda bariga afrika oo soomaaliduna ay ku jirto. dr maxamed ayaa ka hadlaya fikrado qaldan oo uu sheegay in dadka dhuuqa shiishada gaar ahaan soomaalidu ay aaminsan yihiin.
malaynayaan waxay cabayaan inay tahay fruud dhadhan looga dhigay, marka waa ku qaldamayan waxay u haystaan inay cabayaan apple ama fruud ama firaan oo caafimaad bay ka raadinaya dadka qaarkood. waana arrin halisa. waxaa dadka ku qaldamayan waxay leeyihin waxa kan maadaama ay middle eastern am carabaha naga soo gasheen, hadduu xuwaba diin oo carab in lagu daydo way wanaagsan tahay bay dadka qaarkoodna ay u haystaanba.
kasakow dhibaatada mujtamaca ay ku hayso shiishadu waxay ku keentaa dhibaatooyin caafimaad sida uu sheegayo dr maxamed aadan.
waa tubaako oo kansar fara badan bay dibada ku wataa. hadday noqon lahayd kansarka ku dhaca bishimaha, hadday noqon lahayd midka sambabada ku dhaca, hadday noqon lahayd intaasoo kansar oo maxaan ku lahaa associated with this nicotine iyo ada maxaan ku lahaa dhibaatooyin kaloo kasoo baxaya taanka iyo arrintan waxyaalaha ay wadato waa xagga kansarka. waxaa kaloo iyana markaa fiiri CDC da hay-adda u qaabilsan Mareykanka caafimaadka waxay inoo sheegeen one session hal fadhi oo saacad keliya ah oo shiishada la dhex fadhiya waxay u dhigantaa 200 sigaar qof cabay. marka dadkayagu waa inay dareemaan 200 sigaar qof wuxuu ku cabi karayaa week iyo wax ka badan ama bilooyin. marka adigoo hal saac keliya aad meeshan shiishada fadhiday oo buuq iyo baaqdeeda iyo qaaceeda ku dhex jiray waxay u dhigantaa intaasoo 100. marka dadkuna sigaarka markay cabaan muddo ayuu kusoo baxaa sannado kadib 10-20 sano kusoo baxaa, laakiin geedka kan cabitaankiisa waxay soo dedejinaysaa kansarkii sambabada ku dhici lahaa. dadka iyaguna dhibaatooyin xagga maskaxda haysa darteed baa laga yaabaa inay ismaahinayaan howlo badan oo ku furan adduunka, laakiin tani xalkii ma aha. marka dhibaatooyin kale caafimaadka ee ku furan ee imaan kara waxaa ka mid ah oo runtii infectious disease baa laga qaadaa cudurada faafa, TB-da meesha lagu kala qaadaa, hepatitis B, cagaarshowga B iyo C baa lagu kala qaadi karaa sababtoo maadaama waxaa la shargaraynaya waa dhuun yar oo la wada sheer garaynayo xataa dumar kana runtii waa la sheegay ayagoo caba inkastoo indhahaana saarin annagu dad baan u dirnay meeshaasi laakiin dumarka waxaa la sheegay inay guryahooda ku cabaan iyana waa uga digaya dumarka da'da dhalmada ku jira in ay ka fogaadaan
duqa magaalada Siyaarle Ciid Muraay ayaa bilowgii bishan ku dhawaaqay in magaaladu ay qaadayso tallaabooyin lagu xirayo ilaa iyo 11 goobood ama baar oo lagu dhuuqo badeecada Dr. Maxamed Aadan waxa uu ka mid ahaa xubno la kulmay duqa Siyaarle oo arrimahan ay ka wada hadleen
arintan waxa ay ahayd last year mar dhibaato tan oo kale na qabsatay oo wiil Soomaali ah lagu dilay iridka maxalliga jiray meel hulka baar la yiraahdo Seattle ku taala ayaa wuxuu nasiib u helay maxalliga jiray mayorka in waalidkii dhalay ilmahaasi uu runtii la hadlo la kulmo waa loo cawday marka arintii mayorka muddo u soo socotay haddana waxaa nagu soo laba kacleeyay oo sanad wiigii hore dhamaadkii July in ay 2 incidences ay dhaceen
laba dhacdo
wiil baa lagu tiray meel degmada ka yar fog oo Seattle ka yar baxsan federaal wiil la dhaho haddana wiilkii askiisii wiilkii ka soo qayb galaasna lagu dilay arin aan la garanayn waxa ay tahay wixii oo dhanna waxa ay rugto la gashay in ay gangs iyo shiishe iyo wax noocaas oo kale marka mayorku maalintii Monday ahayd uu ino yeeray annagoo Somali Health Board members ah iyo community oo dhan oo East African-ka ah iyo Asian-ka iyo immigrant-ka oo dhan waxa u suur gashay mayorka inuu nagu dul akhriyo annaguna aanu taageernay inuu iridaha u xiro 11 xarumood oo hulka baaris ama hulka launch loo yaqaano
Sheikh Maxamed Ilaaye oo imaamka ah Masjid Nur magaalada Seattle ayaa ka warramaya dhibaatada ay shiishada bulshada ku hayso ee duqa magaaladana ay la wadaageen
yani siyarka meelaha lagu iibiyo waa doktor oo colaado wax la sameeyaa dadba loo eegaa ilma yani 20 jir ka yar ama lagama iibiyo waxaan ID gisa la weydiyaa halkan ma jirto cid ID weydiinaysa waxa taga 10 jir waxa taga 9 jir waxa taga ka yar ee waxa taga qof weyn ku yani ma jirto wiil gabadh xaruf faraha ku jirta ma jirto marka meelaha naga xilbay ilaadeen
Sheikh Maxamed Ilaaye ayaa iga waramay dadaal ay dhinaca kale ka wadeen culimada masaajida oo ay sheeshada kaga soo horjeedaan
imiga dhaweeyday waxaan sameeyney inaan dadka dee ka saxiixno nidaahno dibka uu bulshada ku hayo wadogtihiine yacni waxa weeyaan saaxa in hawsha aan ka hortagno oo aan joojino ilaa hadda waxaan helay 2500 oo saxiix baa muxuu ahaa ururiyi oo arrinta laga hortagayo waxa loo balansan yahay sida howlka in banaanbaxan ku sameyno ee ka hortagno shariicadu way naga xaraamisay wixii nafteena dhibaya ama caafimaadkeena dhibaya ama diinteena dhibaya ama dhibaya muxuu caqligeena dhibaya geedkan shiishaduna intaba u dhibaya shantii diintu helanaysayba waa u dhibaya saa darteed xukumkeedu waa xaraam isku waafaqsan culimadu
maaha Seattle oo keliya waxa dhibaato intaa la mid ah ay shiishadu ku haysaa Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka ku yaala guud ahaan waqooyiga Amerika Haashi Shaafi waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota wana gudoomiyaha hay'adda Somali Action Alliance ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota
Soomaali waa xusta dadka shaqalaanta lagu yiqeynayo dibad meelaha ku ciyaara ama turub waqti badan ay isay qaadi jiraan ee ku soo jeedaan shaqadana shaqalaantana ay keenisay laakiin qof shaqo haysta ama iskuul leh ama dhisan kara ama heli kara shaqo ama wax baran kara inuu ku lumiyo waqtigiisa habeenkii inuu ku soo jeedo oo shisha meelaha ku cado waxay runtii waa ayaan darro u tahay mujtamaca oo dhan
la dagaalanka shishada ee gobollada Mareykanka qaar sida Washington oo kale ayaa waxaa laga yaabaa inay saacidaan sharciyada gobolladaasi oo qaba in xarumahan ay si sharci darro ah ku shaqeeyaan maadaama sharciga gobolladaasi uusan ogolayn in wax xaqiiqiya lagu huriyo guri ama goob xiran
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa shalay ku burburtay dalka Indonesia diyaarad 8-14 qof oo rakaaba. Waxna mar wararka horodhaca ay sheegayaan in la helay haraaga burburka diyaaradaasi arintan ayaa ku beegmaysa iyada oo sanadkan ay shilal kala duwan soo food saareen diyaaradaha laga leeyahay dalalka ku yaala qaarada Aasiya haddaba dhacdan iyo waliba sababaha keenaya shilalka diyaaradaha ee ku soo noqnoqonaya diyaaradahan ayaan ka wareysanay Axmed Cilmi Guure oo ahaa duuliye ka tirsanaa shirkaddii Somali Airline aqoon durugsanna u leh dhinaca duulimaadka diyaaradaha isagoo ku sugan Canada ayuu qadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ay ugu heliya
diyaaradaas waxay ka soo kacday laba magaalo isu dhow ay u kala socotay waana duulimaad gaaban ayuu ahay waxaan iska leh shirkad leedo Trigana Air Service leedo oo wadanka gudihiisa le ka shaqeyso ayaa diyaaradda noocdeen waxaa leedahay ATR 42 waxaana sameeyay muxuu ahaa dalka Faransiiska qolyo ka soo maray Airbus diyaaradaha weyn ayaa ayagana nuqulo sameeyo oo diyaaradaas waxa weeye waa diyaarad biskii u yahay dalka Faransiiska laga sameeyo marka niyo diyaaradda tan markii ay soo degi rabtay ayay hal mar waxay sheegtay in aragtida ay gaaban tahay ay sheegtay markii ku xigtana kulli war laga ma helin oo communication ama wax isgaarsiin ah waxa u dambeysay kaliya ayuu dhaho ayuu yiraahdo muxuu ahaa aragtida ayaa yar marka taas macnaheedu waxa loo fasiri karaa in diyaaradaas ay guur ku dhacday laakiin guurta hata markii ku dhacayso ay uu sabaylooka ka warqabin meesha uu joogo marka taankaas iyo mataqaan impact-ka isku mar ay ahaayeen marka taas ayay kulli ku dhacday sidii warbixinada soo sheegay
marka warbixinada hordhaca ilaa shalay wakaaladda wararka qoriyeen ilaa saako kale waxay u badan yihiin in shilkan inay sababtay wax ugu weyn uu yahay marka faalooyinka laga saaro cimilada oo xun
waa dhici karta kulli harta boqolkiiba boqol lama dhihi karo wixii dhacaada lama yaqaano laakiin waxay u badan tahay cimilada xun haddii hata cimilada xun tahay maalofka dib ugu yahay mar walba meesha uu joogo iyo dhulka intuu u jiro iyo airborki iyo haddii wax kasta uu mataqaana la socdo waxaan u malaynayaa inay yaraanayso mataqaana shilalka noocaasoo kale ah laakiin kulli hadda oon baaritaan lama sameynin oo lama helin waxaa loo yaqaano black boxka lama helin oo badanaa lagu ogaado wixii meesha ka dhacay marka kulli oon saadaalina maal ilaa hadda wax cad kulli ma jiraan
dhinacan eeshiya diyaaradaheedii waa lasoo galay oo mar diyaarada la waayo iyo qaarkood maray dhacaan iyo qaarkood mar lasoo rido iyo qaarkood meel jaanay cirib dhigeen la waayay maxaa keenaya sida shilalkan badan ee diyaaradaha dhinaca eeshiyada shishe isaga kala goosha
horta shilalkan badan haddii si loo fasiro shilal badan maaha marka loo fiiriyo diyaaradaha adduunka la kaco eeshiyada waa aragto wadamo badan oo aada u dad badan waaye marka intaa waxa waaye diyaarado badan ayaa mataqaana ay gataan diyaarado badan ay mataqaana ay hawad ku jiro marka lama dhihi karo keliya oon waa ku badan yihiin marka inta diyaarado hawada ku jirto inta dhacdo waxa waaye wax aada u yar waaye geli ahaan arrintana waa jirtaa oo runtii eeshiya gaar ahaan loonis bay waa jirtaa oo waa marka la fiiriyo dhowr shilal oo dhacay oo ka dhacay wadamadan eeshiya waxaa lala xijiyey inay tahay respect oo laga yaabaa kabtanku qalad galay inuusan kobaylidka u sheegi karin dhihi karin qaladkaasaa gashay culture-ka ixtiraam iyo noocaas kulli warbixino badana waa laga qoray taas kulliibu waa isku waxyaaba mataqaanaa la sheego waaye laakiin saas uguma sii badno inkastoo ixtiraamkaas ays ixtiraamaan jiro oo se u jeedo khalad arkaayo ayaa laga yaaba inuu ka aamuso markaad isku celisid kulli dhicitaankaas dhacay kulliiba wixii hadda la baaray oon dhan waa la helay waxayna u bateen qaladaad ay bilotka galeen diyaaradaha kulliiba aada ayay mataqaana diyaarada wanaagsan waaye hadda daan kasoo qaaday diyaaradda hadda maanta dhacday oo faransiiska lagu sameeyo waa diyaarad mataqaana rikoorka aada u fiican yahay gaar ahaan mataqaana duunweyga gaagaaban
waan gartay dad badan baa dood waxay ka muujiyaan oo yidhaahdaan dee aada uga baqa diyaaradaha markayba maqlaan safar diyaaradeed oo gaari ka doorbida xagga ammaanka marka horta diyaaradaha iyo gaadiidka dhulka mara iyama ammaan badan
arrintaas horta waa marar badana wax laga qoray oo diilis barbardhigo waxaa boqolkiiba labaatan nabadgelyadii raacsan tahay dhanka duulimaadka ayaa layihahda macnaha inaad hadda inta muxuu ahaa jirta adiga hadda washington inaad washington kasoo guushid oo aada soo aadid kasoo qabo minneapolis oo kale ama ohio oo gaari usoo qaadatid iyo haddaad diyaarad soo qaadato waxaad boqolkiiba labaatan aad safe tahay inaad diyaarad soo qaadato
waan gartay waxaad soo hadal qaaday inay ammaanka diyaaradaha ama duulimaadyada door weyn ka ciyaaraan duuliyaasha bal iga waran sidee baad u aragtaa duuliyaashan deegaanada soomaalida ku dhowda isaga kala guusha
sida aada la socoto wadanka gudihiisa diyaarado badan ayaa gudaha ka duulo oo aado gobolada aado mas-uuliyad ayaa ka saaran dowladda wasaaradda gaadiidka gaar ahaan waaxda duulista hawada in ay ogaadaan duulitayaasha diyaaradaas ku duulayo aqoontooda iyo gaar ahaan diyaaradaha meesha ka duulayo muxuu ahaa inay yihiin diyaarado lasoo jeejireeyey oo saacadihii loo baahnaa soo qaatay diyaaradda markii muddo badan guusha waa dad ayay gashaa kala duduwan marka dadka soomaalida oo diyaaradaha u raacayo gobolada aadayo dad mataqaanaa aqoon saasi u leh maaha iyo dadka caadiga xataa ka duulaya yurub iyo maalba ka duulaya aqoontooda diyaaradood kuma xirno marka maamulka waaxda hawada soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ayaa mas-uul ka saaray in dadweynahaas dabadibgelinyada la sugo oo dadkan ka imaana raashiya iyo meelaha kale diyaaradaha laga keenayo in la hubiyo inay yihiin diyaarado mataqaanaa sacadoodu u dhan yihiin bilotiyaashan ah bilotiyaal laysamadooda sax yihiin oo la baaro la ogaado.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cilmi Guure oo ahaa duuliye ka tirsanaa shirkaddii Somali Airline, aqoon durugsanna u leh dhinaca duulimaadka diyaaradaha isagoo ku sugan dalka Kanada, iyo khadka telefoonka igu warramay halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Ururka jamacadda carabta ayaa ku baaqay oo ugu baaqay xubnaha ururka inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah maalinta berita ah ee talaadada kadib markii ay codsi ka heleen xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya. Xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa codsi u dirtay jamacadda carabta kadib markii ay weerar kala kulantay ama weerar xoogan kaga yimaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda dowladda Islaamiga ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Xukuumadda dalka Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tobruk ayaa caawimo ka dalbatay isbahaysiga gobolka, waxaana codsigani daba socday kadib markii 10 qof lagu dilay toddobaadkii ina dhaafay magaalo xeebeedda Sirta. Maleeshiya ka tirsan ISIS ayaa bishii Juun la wareegay gacan ku haynta magaaladan, waxayna ku dhawaaqeen in ay joogaan ugu yaraan 3 goobood oo ka tirsan dalka Liibiya. Kooxda ISIS ayaa marar kala duwan sameeyay fal qudgooyo ah iyaga oo ka faa'iideysanaya qaska iyo jahawareer ka jira dalka Liibiya. Qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ayaa ka qayb qaadanaya isbahaysi Mareykanku hoggaaminayo oo ka dhan ah kooxda ISIS ee ku sugan Ciraaq iyo dalka Siriya. Laakiin kooxda ISIS ee ku sugan dalka Liibiya waxa weerar ku qaaday oo keliya Masar iyo Imaaraadka Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya, Maxamed Al-Dayri, ayaa sanadkan bilowgiisii beesha caalamka ka codsaday inay ka gacan siiyaan ciidamada dalka Liibiya dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ay ku jirto kooxda ISIS. Maalintii Sabtida ayaa howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya uu ugu baaqay dadka reer Liibiya in ay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshaha dhex yaalla, isla markaana ay u soo jeestaan in ay iska dhiciyaan kooxda Daacish. Joogitaanka kooxda ISIS ayaa sii hurinaya xaaladda cakiran ee dalkaasi ku sugan yahay, halkaas oo ay awoodda ku loolamayaan maleeshiyaad kala duwan iyo laba xukuumadood. Xukuumad ka mid ah oo caalamku aqoonsan yahay ayaa degan magaalada Tobruk, halka xukuumad kalena ay ku sugan tahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Kadib markii awoodda laga tuuray hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucammar al-Qaddafi, waxaa socday dadaallo la doonayo in dalka Liibiya dib loogu dhiso, hase ahaatee marna lagama gungaarin. Waxaana marar kala duwan caano bacaad lagu lisay noqday iskudayo ay qaramada midoobay doonaysay in ay heshiis nabadeed dhex dhigto dhinacyada ku loolamaya awoodda dalkaas.
Abdu Masanta Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan ciyaartii sida weyn isha loogu hayay shalay ee Chelsea iyo Man City. Maxamuud Mascade ayaa kala sheekaystay ku sugan Minnesota. Maxamuud, shalay ciyaaro kala duwan baa dalka Ingiriiska ka dhacay, gaar ahaan ciyaarba aad isha loogu hayay. Waxaad iga warantaa ciyaartii Chelsea iyo Man City, maxay ku dhamaatay horta?
Ciyaartu qaybtii hore waxay ahayd ciyaar ay ku gacan saraysay kooxda Manchester City oo gool aad u qurux badan oo xiladaysanaya waxa u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Aguero oo afka hore uga ciyaara ee kooxda Manchester City. Qaybtii dambe marka la soo laaftay ee garoonka, tababare Jose Mourinho wuxuu isku dayay inuu dhinaca farsamada wax ka bedelo ciyaaryahanno ee khadka dhexe iyo difaaca wax ka bedbedelo. Waxaa la xusi karaa ciyaaryahan John Terry oo ah kabtanka kooxda oo nin muddo fara badan naadiga u ciyaaraya, intii uu macalinku ahaa Jose Mourinho labadii kale uu macalinka ahaa kooxdana weligii ma aanu bedelin ciyaaryahankaasi. Habeenkii xalay ahaa marka ciyaaryahankaas ciyaarta ayuu ka saaray, nin dhalinyaro oo la yiraahdo Zuma ayuu kusoo bedelay. Meeshii lalahaa kooxda way soo wanaagsanaanaysaa, inaanay wanaagsanaanin oo sida laba gool laga dhaliyay Vincent Kompany ciyaaryahanka leo difaac uga ciyaara kooxda Manchester City ayaa gool madax ku dhaliyay. Sidoo kale ciyaaryahan kale ayaa isaguna kooxda goolkii qoosta ee goolkii saddexaad uu dhaliyay ciyaaranka layiraahdo Fernandinho Brazilian qadka dhexe kaga dheela. Inta ciyaartu socotay waxaa wacdaro muujinayay oo qaabka iyo hanaanka ciyaarta Manchester City sanadkan inuu wax ku soo kordhiyay laga dareemayo ciyaaryahankii Raheem Sterling oo kooxda Manchester City kasoo iibsatay Liverpool. Ciyaaryahankaasi oo dabcan lacag aad u fara badan ugu kacay kooxda oo gaaraysa ilaa iyo 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Marka waxaa laga dareemayay garoonka in ciyaaryahankaasi lacagtii laga soo bixiyay aanay khasaare ahayn.
Waan gartay. Horta waxaan maqlaa Maxamuudow anigii dhageystayaashu baa 100 milyan baa laga bixiyay ciyaartoygaas oo kale. Lacagtaas yaa qaata horta?
Kooxaha kubadda cagtu waxay lacagta ku kala sameeyaan kala iibsiga ciyaartoydan. Bimatalan koox ayaa ciyaaryahan yar soo barbaarinaysa, heshiis dheer bay la galeysaa. Muddada heshiiska dheer kula jirto haddii ciyaaryahanka qabkiisa ciyaareed uu kor u kaco, waxaa dhacday in kooxo kale oo waaweyn ay soo doontaan. Marka kooxda ayaa iskale heshiiska ciyaartoygan uu ku jiro, marka ciday rabto ayay ka gedi kartaa
inuu
ciyaaryahanka ogol yahay. Lacagta marka ka timaada waxaa qaadata kooxda.
Marka aan ku weydiiyo ciyaartoyga laftigiisu muxuu faa'iidayaa marka isagu?
Ciyaartoygu wuxuu faa'iidayaa dabcan, tusaale ahaan hadduu ciyaaryahanku koox u joogay, bilmatalan mushaarkiisu ahaa 20,000 toddobaadkii, marka koox kale laga iibiyo oo banoonigiisina uu soo fiicnaaday oo heer wanaagsan u yimid, kooxda kale lagama iibinayo ilaa ay kooxda ciyaartoygu heshiis wada galaan. Heshiiskaasi waa in isaguna uu codsado mushaar intaa leeg, oo bilmatalan uu yidhaahdo anigu mushaarkaasaan u qalmaa ha la isiiyo.
Marka wiigii baa la siinayaa lacag badan.
Tusaale ahaan hadda ciyaaryahankan Mesut Özil oo kale kooxda Arsenal markay soo gadanaysay 150 milyan ayay ku saxiixday. Ciyaartoygan hadda Messi oo kale kooxda Barcelona la jooga intuu naadiga u dheelayay dhowrkii sano marba contractiis wax laga bedelay oo lacagta loo kordhiyaa, iyadoo mar walba la qiimeynayo marka ciyaartoygu marka uu ciyaarayo uu garoomada ku jiro, hadba wanaagiisa iyo kubaddiisu xeerka ay joogto.
Lacagtan malaayiinka dollara ee kooxdu bixinayso ciyaartoygu kusoo iibsa xagee keentaa iyadu?
Dhinacyo fara badan bay kaga timaadaa. Dhinaca xayeysiimaha iyo telefishinada ciyaaraha soo gudbiya way ka helaan. Dhinaca kale waxay ka helaan maaliyadaha ay ku ciyaaraan magacyada ku qoran. Dhinacyada faraha badan ayay kooxdu kasoo gashay, iyo weliba dabcan dee garoonka ay ku ciyaaraan kooxba kooxday ka garoon weyn tahay way ka dakhli badan.
Waan gartay. Dheesha faqriga la tuuriya hal toddobaad mushaharkeeda haddii lagu siiyo Maxamuudo?
Maad waalan tahay 350,000 oo dollar ciyaartooyda qaar ka mid a, oo dollar ma ahan pound ayaa ciyaartooyda qaarkood ku shaqeeyaan.
Waan garto. Waa ilaa nus million dollar baa toddobaadka lagu shaqeynaya. Aad uma mahadsantahay Maxamuud Mascade.
Aad uma mahadsanihiin Maxamuud Mascade iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacaddeenii gabagabaha ayay maraysaa. Ismaaciil, bal mid ka mid a qodobada warka ugu door karoon.
Mahadsanid Maxamed. Wararkii wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka gobolka dadka badan ay ku nool yihiin ee dalka Pakistan ee Punjab ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ah, waxaana la dhintay ilaa 14 qof oo kale. Shalay Axaddii ayaa lagu dilay isagoo ku sugnaa gurigiisa degmada lagu magacaabo Atok oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimada dalkaas ee Islaamabad. Caasimada dalka Pakistan ee dhahda Islaamabad, goobjoogayaal ayaa sheegay in dad gaaraya ilaa 30 qof ay gurigaas ku sugnaayeen xilligii weerar ku dhacay. Burburka dayuurad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Indonesia oo ay saraayeen ilaa 40 qof ayaa laga helay gobolka bariga dalkaasi ku yaalla ee Baabu. Diyaaradan ayaa burburtay Axaddii shalay xilli ay ku jirtay duulimaad, cimiladuna ay aada u xumayn. Dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Bintang ee gobolka Baabu ayaa burburka diyaaradan ka helay dhul buuraley ah, sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalka Indonesia. Saraakiisha dalka Indonesia oon faahfaahin arrintaas ka bixin ayaa sheegay in weli uu socdo baadhitaan lagu xaqiijinayo warkan oo ay dowladda soo gaadhsiiyeen dadka deegaanku. Dowladda Indonesia ayaa sidoo kale sheegtay in halkaasi loo diray goobta ay diyaaradani ku burburtay ee bariga fog ee dalkaas si khubaro soo baadha arrintaasi maanta oo Isniin ay halkaas uga bilaabaan howlo ay ku baadi doonayaan midadka dadkii dhintay dayuuradaas iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.